сповідувати Господа і співати Господу твоєму вишній. Програма «Благо» щонеділі на хвилі СІД-ФМ.
Слово Душпастиря. Євангеліє від Луки. Глава 16. Один чоловік був багатий, одягався у порфиру і висон, і щодня розкішно бенкетував. Був же один убогий на ім'я Лазар, що лежав біля воріт його весь у струпах і бажав насититись крихтами, що падали зі столу багача. Пси, приходячи, лизали струпи його. Прийшло вмерти убогому, і віднесений був ангелами на лоно Авраамове. Помер же і багатий, і поховали його. І у пеклі, будучи у муках, він підняв очі свої, побачив здалеку Авраама і Лазаря на лоні його. І голосно закричавши, сказав: «Отче Аврааме, змилосердься наді мною і пошли Лазаря, нехай умочить кінець пальця свого у воду та прохолодить язик мій, бо я мучусь у полум'ї цьому». Але Авраам сказав: «Чадо, згадай, що ти одержав уже блага твої за життя твого, а Лазар тільки зло. Отже, тепер він тут тішиться, а ти страждаєш. І крім усього того, між нами і вами утверджена велика безодня, так що ті, які хочуть перейти звідси до вас, не зможуть, так само звідти до нас не переходять». Тоді він сказав: «Так благаю тебе, отче, пошли його в дім батька мого. Маю, бо 5 братів, нехай засвідчить їм, щоб і вони не прийшли у це місце муки». Авраам сказав йому: «У них є Мойсей і пророки, нехай слухають їх». Він же сказав: «Ні, отче Аврааме, але коли хто із мертвих прийде до них, покаються». Тоді Авраам сказав йому: «Якщо Мойсея і пророків не слухають, то хоч би хто із мертвих воскрес, не повірять».
Сьогодні, дорогі браття і сестри, в храмах під час божественної літургії читається євангельська притча про багача та Лазаря. В Євангелії не згадується ім'я першого, а ім'я – це духовний і містичний зв'язок людини з небесним світом. Ім'я в Старому Завіті давалось дитині на 8-й день, що символічно означало вічність. Багатий втратив життя вічне, ім'я його викреслене з небесної книги життя. Святий Йоанн Златоустий пише: «Рідко багатство досягається праведним шляхом. Золото покрито брудом і людською кров'ю. Ти кажеш, що ти не злодій, ти не злочинець, але, можливо, злочин твого батька чи діда послужив початком багатства». Багатий одягався в порфиру та висон. У порфиру, тобто мантію, пофарбовану дорогоцінною фарбою, яку видобували як перли з морських раковин. Видобуток пурпура супроводжувався великими труднощами і небезпекою для життя, тому він цінувався дорожче золота. А висон – це одяг з особливого роду полотна слабкої вичинки, білосніжного кольору. Його можна було пропустити через перстень, кільце, яке носили на руці. Це була дуже тонка ляна тканина. Ім'я ж бідного було Лазар, що означає «поміч, допомога Божа». На цьому чоловікові спочивала особлива сила Божа. Багато хто з нас здивується, про яку допомогу Божу можна говорити. Він все життя своє був хворий, голодний, лежав на землі, яка влітку розжарюється від сонця, а взимку на узбіччях дороги перетворювалася в бруд, ледь прикритий снігом. Весь світ немов налаштований проти нього, і небо не чуло молитв його. Про яку ж поміч Божу можна говорити тут? Так, браття і сестри, коли тіло жебрака лежало на землі, в пилу біля воріт, і гості, що йшли в будинок багатія, переступали через нього, як через бездушну річ або камінь, або ж давали стосанів ногою, щоб він відповз подалі. В цей час душа жебрака Лазаря вела бій з 3 велетнями, які потрясають весь світ і безперервно поборюють нас. Ці три велетні – це осуд, нарікання та відчай. І ось в цій духовній боротьбі Лазар здобув перемогу. Святий Іван Златоуст говорить, Лазар був святий і праведний тому, що не засуджував нікого. Ні немилосердного і гордовитого багатія, ні людей, що проходять повз нього і прирікають його на голодну смерть. Він ніколи не нарікав, чуючи спів, музику, що доноситься з дому багатія, бачачи світло, що лється з вікон його, ніколи не заздрив цим людям, а дякував Богові за свою долю і за свої страждання. І ось прийшов час, помер Лазар, і віднесений був ангелами на лоно Авраамове. Помер і багач, і похоронили його. Зауважте, як Євангеліє говорить про смерть одного і другого. Помер Лазар, і віднесений був на лоно Авраамове. Помер багач, і похоронили його. Про похорон Лазаря нічого не сказано. Проте він ангелами був віднесений до лона праведників. А багатого похоронили, напевно, з почестями, і похорон був велелюдний, і оплакували його рідні друзі. Не те, що Лазаря. Було там безліч людей, але не було ангелів. Небо мовчало. Прийшли друзі, щоб справити бенкет в останній раз. Прийшли рідні, щоб розділити спадщину. Прийшов і натовп народу, щоб подивитися на похорон як на видовище. Суд Божий і суд людський. Наскільки вони різні? А хіба не говорить нам Господь про це наперед, поки живемо тут, на землі? Блаженні ті, що плачуть, бо втішаться. Або ж, як сказано у 6 главі Євангелії від Луки, але горе вам, багаті, бо ви вже одержали свою втіху. Горе вам, ситі нині, бо будете голодувати. Горе вам, що смієтесь тепер, бо будете плакати і ридати. Горе вам, коли всі люди говоритимуть про вас добре, бо так робили лжепророкам батьки їхні. Всі заповіді попереджають нас про це. І ось бачимо в страшних муках уже багатого. Але, звісно, не тут на землі, а в пеклі. Він благає, просить Авраама, змилосердься наді мною, бо я мучусь у полум'ї цьому. Милості просить той, який сам милості ніколи не творив. Благає той, який сам був глухим до благань Лазаря. Тепер розуміємо, що милосердя, дорогі мої, є найвища правда. Говорить апостол Яків, суд без милості тому, хто не творив милості. Авраам теж нагадує багатому, чадо, згадай, що ти одержав уже блага твої за життя твого, а Лазар тільки зло. Отже, тепер він тут тішиться, а ти страждаєш. І крім усього того, між нами і вами утверджена велика безодня. Так що ті, які хочуть перейти звідси до вас, не зможуть. Так само звідти до нас не переходять. Чи зможе все ж хто-небудь з грішників за молитвами земної церкви бути переведений Богом з пекла в рай раніше страшного суду? Це таємниця Божа, в яку Авраам не входить, говорить святитель Николай Сербський Велимірович. Він лише нагадує колишньому багатієві, який тепер бідніший за всіх жебраків на світі, що той отримав у тимчасовому житті все ним бажане. А так як він на землі ніколи не бажав небесних благ, не пожертвував заради них жодною крихтою хліба і не пролив жодної сльози, то він вже прийняв всю свою плату сповна в житті земному. Щодо вічних мук, то видатний церковний діяч початку ХХ століття митрополит Антоній Храповицький говорить, муки були б нескінченними, якщо б неможливим було б покаяння. В Євангелії не раз говориться про вічні муки, але цей вислів не є синонімом нескінченності. Немає в Слові Божому певних вказівок на нескінченність страждань всіх грішників і що доля їх не зможе змінитися. Слова Авраама в сьогоднішньому Євангелії про прірву між праведниками і грішниками, яку не можна перейти, не говорять про це. Так, не можна перейти не змінюючись. Але це ще не говорить про неможливість зміни. Сьогоднішнє Євангеліє дає нам якби два промені надії на більш втішну перспективу. По-перше, ми бачимо, що Авраам в раю почув багатого, а значить є між ними якесь спілкування, хоча б у вигляді бесіди. І у грішників є думка і надія на щось краще. Одне це вже полегшує становище, бо найстрашніше – це не саме страждання, а безнадійне усвідомлення його нескінченності. Цієї свідомості у багатого немає, а навпаки є прагнення і сподівання на краще. По-друге, багач починає шкодувати своїх братів. Останнє показує, що в ньому прокинулися добрі почуття, що він почав каятися і сподівається на покаяння братів. Це означає, що в тому житті можлива деяка зміна настрою людини, бо покаяння, що почалось, може перейти до повного розкаяння. Багатий ще не знає повного каяття. Він поки тільки розуміє причину, зв'язок між своїм становищем раніше і тепер, але не розуміє справедливості останнього. Однак він почав шкодувати своїх братів, щоб і вони не прийшли в це місце. Можливо, не до кінця втрачене у ньому все людське. Можливо, залишилась ще краплина живої води співстраждання до інших. Зауважте, він знає, що його самого туди не можна відправити. Тільки святі можуть з'явитися на землі і виконати справу Божу. Він просить послати Лазаря, але Авраам відповів: «У них є Мойсей і пророки, нехай їх слухають. А якщо й Мойсея, і пророків не слухають, то хоч би хто із мертвих воскрес, не повірять». Святий Іоанн Златоуст запитує, чому Ісус Христос, що воскрес, явився лише деяким своїм учням, а не всьому Єрусалиму. Адже народ, побачивши воскреслого Христа, можливо б навернувся до нього. Але потім святитель вигукує: «О ні! Ті, хто ненавидів Христа, ті ще більше б зненавиділи. Побачивши його воскреслим, знову вдруге намагалися б вбити його». Браття і сестри, чого ж навчає нас сьогоднішня притча? Вона закликає нас до співчутливості. Хіба мало серед нас лазарів? Одні бідні, голодні, другі хворі, інші – убогі й недужі одночасно. Хіба мало в світі хвороб, страждань і скорбот? Потоки – ріки гірких сліз. Не проходьмо повз скорботи і нещастя ближніх своїх, закривши своє серце, занурившись лише в свої справи, не помічаючи нікого і нічого, крім своїх сімейних турбот та планів. Людина багата тим, що дає з любов'ю. А хто бідний, нехай не сумує і не падає духом, якби хвилі бідності не тиснули. Споглядаймо на Лазаря, на нього спрямовуємо свій погляд і вдень, і вночі, щоб, керуючи своїм життям, ми досягнули тієї ж самої рятівної пристані у Христі Ісусі Господі нашому, якому слава на віки віків. Амінь.
Священник Андрій Хромяк, клірик Свято-Феодосіївського храму міста Луцьк. Чи можна вірити в Бога, але не відвідувати церкву?
Справа в тому, що можна вірити в Бога, але наша віра в даному випадку тоді буде неповною. Тому що Священне Писання нам говорить в одному із послань, що віра без діл є мертвою. Тобто наша віра повинна бути діяльною, такою, яка рухає нас до свого Творця. І якщо ми розуміємо і знаємо, що Господь за своєю властивістю є всюди присутній, і Він може почути нас у кожній точці нашої земної кулі, то на землі є особливі місця, де по-особливому являється благодать і милість Божа. І ці місця називаються храмами. Тільки в храмі людина може навчитися повноцінно боротися зі своїми спокусами. Тільки у церкві людина має можливість молитися не просто за себе, але і за інших людей, які прийшли до храму Божого. Таким чином, люблячи і співстраждаючи із ближнім своїм. Але найголовніше, у храмі людина може вживу з'єднатися із нашим Небесним Творцем через святі таїнства, сповіді та причастя. Більше ніде людина не може їх прийняти, за винятком недужих людей, коли запрошується священник, і тоді отець приходить і вділяє вже таїнство сповіді і таїнство причастя людині, яка не може прийти до храму Божого. Тому що як і вода є по всій землі, але коли ми хочемо напитися, то ми йдемо обов'язково до криниці, де є чиста вода. Так само і на нашій землі є місце, де Господь себе по-особливому проявляє, де Господь по-особливому може подавати нам своє благословення і допомагати нам рухатись далі на шляху до Царства Небесного. Тому віра – це добре, але відвідувати храм – це може бути нам корисно не тільки для нашого тіла, але і для нашої душі.
Чи можна молитися вдома? І чи має молитва силу, якщо ти не на колінах?
Господь, коли давав своїм ученикам приклад молитви на одній із гір, коли він їх навчив молитися молитвою «Отче наш», то він не вказував, де людина повинна звершувати цю молитву. Тобто людина може молитися будь-де, де вона вважає за потрібним. Чи то ідучи додому, чи то їдучи у якомусь певному маршруті, чи перебуваючи зовсім в якомусь іншому місці, чи далеко від свого дому. Головне, що зараз відчуває серце людини? Наскільки людина готова от зараз і вже через молитву з'єднатися із нашим Небесним Творцем? І тому місце насправді не грає ролі і не має значення. Важливо, наскільки є налаштований наш дух у спілкуванні із нашим Небесним Творцем. Один святий колись сказав, що краще сидячи думати про молитву, ніж стоячи про свої ноги. Тому неважливо, яке ми положення займаємо, коли звертаємось у молитві до нашого Небесного Творця, а важливо, чи наше серце відкрите і готове поспілкуватися із ним. Чи воно хоче поділитися з ним своїми радощами, своїми болями. Чи ми просто відкриваємо наш молитовник, щоб вчергове просто прочитати вечірнє правило чи ранкові молитви.
Як правильно звертатися до Бога?
Щоб дати відповідь на це запитання, ми повинні зрозуміти, в якому стані наші відносини із Богом. Їх можна розділити на три категорії. Перший стан – це стан раба і володаря. Це коли ми боїмось прогнівити свого господаря, тому що він може нас за це покарати. Другий стан – це є стан слуги. Це коли ми робимо якусь певну роботу в надії, що нам за це заплатять. І третій стан – це є стан синівський, або стан сина чи доньки. Це коли ми робимо щось не через те, що ми боїмося нашого батька, не через те, що він нам дасть якісь за це матеріальні винагороди, але за те і через те, що ми його просто любимо. Тому ми, напевно, повинні дорости до цієї синівської любові і викорінити себе у цю рабську чи служницьку властивість, коли би, живучи тут на землі, виконуємо щось тільки заради того, щоб мати якісь споживацькі відносини із Богом. І от коли у нашому серці народиться синівська любов, тоді ми дійсно і чесно зможемо у своїй молитві сказати: «Батько, батечко нас, допоможи мені. Ось я зараз страждаю, маю якусь певну проблему. Допоможи мені, якщо буде на це твоє благовоління». І тому, якщо ми виростемо, живучи тут на землі, то й Господь, повірте, також буде відгукуватись на наші прохання. І з батьківською любов'ю буде нам допомагати, підтримувати і вести до Царства Небесного.
Дорогі браті і сестри, сьогодні наша передача завершена. Закликаємо на усіх Боже благословіння. Для вас працював протоієрей Віктор Пушко. Слава Ісусу Христу!
Благо є сповідувати Господа і співати Господу Твоєму Вишній.
Співати Господу Твоєму Вишній.
Програма «Благо» щонеділі на хвилі СІД-ФМ.